Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru ocazia de astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul doctor în filozofie Cristian Ducu, expert în etică, de asemenea președinte al Asociației Europene de Etică și Conformitate. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Suntem împreună și suntem gata să le prezentăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri un subiect extrem de important, de viață și de moarte, aș spune. Vorbim despre etica în actul medical. Sunteți expert în etică, ați susținut și susțineți în continuare lucrări pentru a informa în diverse medii despre ce înseamnă etica, dar în ultimul timp v-ați concentrat mai mult pe etica medicală și tocmai de aceea profităm de experiența dumneavoastră și sper ca ceea ce le veți împărtăși ascultătorilor și respectatorilor noștri să fie de folos. Aș vrea să vă spun încă de la început că această discuție poate părea uneori tehnică pe parcursul ei, dar sunt convinsă că ascultând aceste informații veți găsi lucruri importante pentru dumneavoastră. De preferat ar fi să nu ajungem în situația în care să beneficiem de aceste informații, dar din păcate viața este imprevizibilă, ajungem să interacționăm cu sistemul medical și avem nevoie să fim informați. În primul rând, spuneți-mi care sunt cele mai frecvente chestiuni ce țin de etică atunci când vorbim de actul medical?
Sunt enumărate, dar cea mai vizibilă la noi este cea legată de șpagă, de condiționarea actului medical. Asta este poate din perspectiva pacientului cea mai dificilă, pentru că trebuie să dispui de niște resurse. Apoi sunt chestiuni care țin de discriminare. Încă există cazuri de discriminare chiar așa evidente. Apoi avem alte situații unde relațiile între medici nu sunt nici măcar în spiritul colegialității. Avem chestiuni care țin de studiile clinice, etica în cercetarea biomedicală care se desfășoară în spitale. Avem tot felul de alte probleme legate de prescripția de medicamente, de accesul la tratament, în esență, și multe altele.
Cum sunt văzute toate aceste chestiuni din punct de vedere al cadrului legal? Există reglementări? Vă luptați și cu acest cadru legislativ? Sau problema este mai degrabă de mentalitate? Unde este mai mult de lucru?
Trebuie spus la bun început că acest domeniu medical este foarte reglementat. Nu de azi, de ieri, nu fiindcă noi suntem mai cumoți, pentru că așa este la nivel internațional. Medicii funcționează după niște reguli care, în bună măsură, au ajuns să fie în lege.
Și în legea din țara noastră.
Și în legile din țara noastră, ceea ce, într-adevăr, arată o notă, să spunem, de specificitate locală, n-aș vrea să spun de balcanism, dar legea sănătății, legea 95, s-a schimbat de foarte multe ori. Cineva număra peste 1000 de modificări de când a intrat ea în vigoare. Acest lucru nu ajută deloc pe medici. Ar trebui, poate, să fie revizuită. Sunt multe chestiuni care au fost revizuite și nu se mai regăsesc în legea 95, se găsesc în alte documente de modificare a legii 95. Deci, din punctul acesta de vedere, cadrul legal a suferit nenumărate modificări, unele care necesitau actualizare, altele din rațiuni care poate unora le scapă, dar, per total, cadrul există, cadrul legal.
Acum trebuie să spunem încă din start faptul că prin emisiunea aceasta și prin tot ceea ce vom spune nu blamăm o parte sau alta, pentru că aceste chestiuni de etică și de morală pe alocuri, pentru că vom vedea în discuția noastră că apar și astfel de lucruri, nu sunt de influențat doar într-o anumită direcție. Și pacienții sunt cei care suferă din cauza că reglementările etice nu sunt întotdeauna sau că etica nu este întotdeauna la locul ei, dar și medicii au anumite constrângeri și înțelege și tocmai de aceea discuția vreau să fie cât se poate de echilibrată.
Exact. Tocmai în sentimentul nostru vreau să spun din capul locului. Există foarte multe idei preconcepute vis-a-vis de activitatea medicilor și ceea ce voi spune eu nu are nimic de a face cu această idee preconcepută, ci are de a face cu situația reală. Într-adevăr, există cazuri de comportamente imorale, ilegale, dar acestea nu reprezintă nici corpul medical în ansamblul lui și nici o regulă în ceea ce privește activitatea profesională a medicilor. Deci nu trebuie să blamăm a priori toți medicii pentru că nu este cazul. În primul rând, nu avem niciun rațional ca să facem așa ceva. Revenind la partea de reglementări, inclusiv codul de etică profesională al medicilor este lege în România. Deci nu e doar un document pe care ei l-au într-un sertar și îl țin acolo închis. Codul de etică, sau cum îl numesc ei, codul de deontologie al medicilor, este un document care are statut de lege. Prin urmare, există și instituția sancțiunii, există instituția comisiei care verifică, comisia de la Colegiul Medicilor, dar acestea sunt chestiuni care cumva țin mai degrabă de instituționalizarea eticii în cadrul profesorilor medicale.
Asta cu atât mai mult cu cât, din câte știu, în fiecare spital ar trebui să existe și o comisie de etică.
Consiliul de etică.
Sau un consiliu de etică.
Terminologia diferă puțin. Consiliul de etică din spitale a fost instituit mulți ani în urmă. La ora actuală ne aflăm într-un stadiu ceva mai evoluat, ceva mai bine așezat, dar din păcate are o funcție mai degrabă de jandarm, de judecător în cadrul instituției și nu cea care ar trebui pentru o instituție de etică, vorbesc. Și anume aceea de a ghida comportamentul tuturor celor care sunt în cadrul spitalului, în cadrul policlinicii. Pe de altă parte, nu toate spitalele au un consiliu de etică funcțional. Deși legea spune că trebuie să existe și trebuie să funcționeze, trebuie să facă rapoarte care se transmit către un anumit departament din cadrul Ministerului Sănătății, lucrurile nu întotdeauna funcționează așa cum ne-am aștepta. Ceea ce e interesant este că în aceste consilii există și un reprezentant al asociațiilor pacienților și asta permite cumva ca discuțiile care au loc în cadrul acestor consilii să nu fie strict ale medicilor și cumva să aibă un caracter mai degrabă colegial. Și...
Dar dacă vorbim despre un pacient, în ce măsură îl ajută pe el acest consiliu?
În primul rând...
Adică un pacient se poate adresa Consiliului de Etică din spitale atunci când se întâlnește cu una dintre situațiile pe care ați enumerat-o la începutul emisiunii? Vorbim de situații neetice?
Cel puțin așa ar trebui să se întâmple. Prima plângere ar trebui să se facă către acest Consiliu de Etică. Însă nu totdeauna trebuie să se întâmple așa. De exemplu, în cazul unei șpăgi, obligația legală este ca tu, pacient, să te adresezi mai degrabă poliției. Adică nu Consiliul de Etică are abilități în sensul acesta. Dar, evident, pacientul ar trebui să se îndrepte și către Consiliul de Etică.
Asta în cazul în care, în primul rând, știe că există într-un spital un astfel de consiliu.
Asta e o problemă, comunicarea internă. Poate ai auzit că există un consiliu de etică, dar nu știi unde se află, cum poți să
iei
contact cu cineva de acolo. Cum de altfel nu există această poziție de consultant de etică sau consilier de etică în spitale care să fie capabil să ofere consiliere etică pacienților și aparținătorilor deopotrivă. Avem de-a face, fără să fiu înțeles greșit, avem de-a face cu ceea ce ne caracterizează o formă fără fond. Asta este, din păcate, ceea ce se întâmplă cu aceste consilii de etică din spitale.
Haideți să luăm pe rând câteva din problemele pe care le-ați enunțat. Practic, asta ne și propunem prin emisiunea de astăzi, să oferim informații, educație de o parte și de alta și să vedem până la urmă unde ne situăm fiecare dintre noi, că decizia până la urmă stă la fiecare dintre noi. Ați început enumerând eventualele probleme de etică cu ceea ce unii numesc atenția la medic. Acum, în ultimele luni, cel puțin, această problemă ar putea să nu mai fie atât de importantă în condițiile în care cu toții știm că salariile medicilor au crescut destul de mult și nu ar mai putea să existe, să zicem așa, justificarea medicilor pentru a lua plicul de la pacient. Dar statisticile nu sunt în aceeași direcție. Cum apreciați situația?
Justificarea nu ar fi trebuit să existe nici înainte. În primul
dar
rând,
acum pare cu atât mai mult.
Șpaga, în primul rând, nu este o chestiune care să influențeze în vreun fel sau altul remunerația medicului și nici remunerația nu influențează abilitatea sau
calitatea
dorința,
actului medical până la
urmă. Nu, dorința medicului de a lua șpagă. Mm. Adică, ce spun eu este că medicii vor continua să ia șpagă, medicii care iau șpagă, întrucât nu salariul este cel care motivează, ci nevoia de acumulare materială. Sunt alte chestiuni care sunt în joc. De altfel, sunt mulți oameni care au spus de la bun început că această mărire a salariului nu va schimba cu nimic comportamentul medicilor. Dimpotrivă, s-au creat niște tensiuni în sistemul medical, fiindcă asta este realitatea. În anumite cazuri, medici care au rezidenți câștigă mai puțin decât un medic rezident debutant. sau un farmacist șef câștigă mai puțin decât un farmacist debutant. Adică sunt niște situații care creează o lipsă de legitimitate în modul în care sunt remunerați medicii și bineînțeles că de aici apar tot felul de comportamente care nu sunt normale. Dar mai mult decât atât, aveam experiența altor țări care și-au mărit salariile pentru anumite categorii profesionale și după această mărire, nu observat, nu imediat, nici după 2 ani, 3 ani, nu au observat o schimbare a comportamentului. Exemplu Albanie, exemplu Ucraine, Georgia, sunt multe alte țări care au încercat acest mecanism de impulsionare,
de stimulare
a comportamentului corect din punct de vedere moral. Din păcate, nu funcționează. Și ar fi trebuit, cel puțin cei care au creat acest nou sistem de salarizare, ar fi trebuit să știe această chestiune. Acum, lăsând deoparte chestiunea remunerației, rămâne ce anume stimulează comportamentul etic sau care e acel factor care îi face pe medici să fie corecți. E greu de spus un singur element, sunt nenumărate. Dar presiunile care există pe sistem la ora actuală cu siguranță nu îi ajută pe medici. Faptul că există un nivel foarte mare de presiune din perspectiva numărului de pacienți pe care trebuie să-i evadă un medic în fiecare zi, din perspectiva echipamentelor pe care le are la dispoziția condițiilor în care lucrează, până și la chestiune simple care țin de birocrație. Dau exemplu medicilor de familie. Când sistemul tău pică de 2-3 ori pe zi, ce te-ar motiva să-ți faci treaba cum trebuie? Lași de pe o zi pe altă. De fapt, înainte de a mări salariile, ar fi trebuit să ne uităm la contextul mai larg și, de fapt, acolo trebuia să lucrăm.
Chiar aș vrea să citesc câteva rânduri. Am găsit un articol apărut în luna mai, în anul 2018, în ziarul Adevărul. Spune așa, 70% din români dau în continuare șpagă la medic. Un studiu recent făcut de Institutul Aspen a arătat că 70% din români obișnuiesc să ofere bani sau cadouri pentru a beneficia de mai multă atenție din partea cadrelor medicale. Iar Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, spune așa, vorbim de un sistem împământenit de ani de zile. Cu toate că salariile au crescut, sistemul medical este neperformant. Știm că este foarte aglomerat în spital, că de multe ori trebuie să așteptăm până să putem beneficia de un serviciu medical. Știm că de multe ori nu găsim medicul de care avem nevoie și atunci pentru a obține aceste lucruri, cumva trebuie să ocolim sistemul. Iar asta duce în final la vestita șpagă.
Astea sunt circuitări ale sistemului. Mai trebuie spus ceva. Sunt oameni care consideră mica atenție ca un fel de recompensă. Medicul și-a făcut bine treaba. Îi dau pentru că îi arăt mulțumirea mea pentru. Mă tem că și această abordare este greșită. Nordici au o zicere care mie mi-a plăcut întotdeauna și cred că am mai spus-o chiar la noastră emisiune. E plată de două ori pentru același
serviciu.
Da. În cazul acesta nu-i corect.
Și atunci pacienții ce să facă? Deci în cazul medicilor este foarte simplu și etica lor este cea care ar trebui până la urmă să le spună stop atunci când vorbim de șpaga medicală. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre pretențiile care sunt înainte de actul medical. Dar dacă se întâmplă după, ce e de făcut? Medicul ce ar putea să facă într-o astfel de situație? Și
medicul trebuie să refuze.
Indiferent de momentul în care primește atenția.
Că este o vorba de o floare, e cu totul altceva. Depinde și ce tip de floare, dacă e chestiune foarte scumpă, de 1.000 de euro, evident că... Dar dacă vorbim de o floare, să zici că e un gest
de mulțumire.
Dar dacă noi vorbim de bani în plic, e incorrect. Și
atunci oamenii ce să facă? Pentru că ei
să denunțe. De fiecare dată să denunțe.
Ei denunță atunci când li se pretinde, dar atunci când după actul medical vor să-și arate în felul acesta recunoștința, nu simt cumva că, nu știu, dacă vor avea nevoie pe viitor, ușa nu va mai fi la fel de larg deschisă, tocmai pentru că nu au avut acea mică atenție către medic?
Dacă simt că așa stau lucrurile, trebuie să denunțe. Pentru că înseamnă că actul medical viitor este condiționat de o șpagă dată astăzi. Dacă, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare din partea nimănui, cred că a dona spitalului, nu medicului, încă o dată. Chiar nu bani. Nu știu, niște...
Consumabile.
Niște consumabile, da. Poate fi un gest de recunoștință. Atâta vreme cât vedem că lenjeria în multe spitale este ruptă, plină de pete și... Da, într-adevăr, să zicem că ar ajuta ca un pacient care are resursele necesare, după ce trece prin spital și totul a fost în regulă, simte această dorință de a mulțumi și cumpără 10 fețe de pernă și 10 ceașafuri. Dar eu aș sugera ca nimeni să nu dea. Pentru că un mod corect de a relaționa între noi este acela în care fiecare își face treaba bine pentru remunerația pe care o are.
Am o curiozitate. Țineți astfel de prezentări în fața medicilor. Cum reacționează medicii când le spuneți lucrurile acestea?
O singură dată am vorbit despre șpagă cu medici, nu în cadrul proiectului pe care îl derulăm acum, și evident că toți au spus, da, într-adevăr, șpaga reprezintă în toate formele ei un fel de condiționare a actului medical, un tip de condiționare a actului medical. Însă aceia erau niște medici speciali. Nu întotdeauna dai peste astfel de medici, erau oameni care știau cu ce se ocupă etica, erau niște oameni care, într-adevăr, despre asta vorbesc și ei la rândul lor. Însă sunt situații, din păcate, chiar și de săptămâna trecută, de la Timișoara, unde medici au fost surprinși cu mii, zeci de mii de euro în sertarul propriului cabinet din spital. În cazul acestora, ți-e greu ție, în primul rând, să vorbești despre șpagă, în al doilea rând, lor le este greu să înțeleagă, pentru că, de fapt, mecanismele prin care ei raționează toată situația aceasta sunt diferite de modul nostru de gândire obișnuit.
Ca să concluzionăm această parte a discuției noastre, practic adresându-ne pacienților, cei care au până la urmă plicul în mână, că îl țin în geantă sau că îl dau mai departe, decizia este la ei. Un cuvânt care să îi motiveze într-un fel să se gândească de două ori și eventual să renunțe la acest gest.
Cuvântul ar fi acela că, un cuvânt nu am, unul singur, dar să se gândească ce ar însemna ca ei la rândul lor să ceară și să condiționeze actul medical. Dacă ei ar fi
în aceeași situație.
Da.
Haideți să mergem puțin mai departe. Aminteați despre discriminare. Care sunt cele mai frecvente situații de discriminare atunci când luăm în calcul actul medical?
Discriminarea poate că nu este la fel de evidentă ca în cazul șpăgii, care e peste tot, dar este și ea omniprezentă. Și vă pot spune, din păcate, cu tristețe, că etnicii romi sunt discriminați cel mai mult. Din N motive. De la chestiuni care țin de etnia lor, până la chestiuni care țin de vestimentație, de orice reacție umorală din partea, nu doar a medicilor, din partea tuturor celor care lucrează într-un spital.
Și poate nu întotdeauna din partea cadrelor medicale, dar și din partea celorlalți pacienți.
Exact. În partea celorlalți pacienți, știu cazuri când nu au vrut să pacienții să stea în aceeași salon. Rezervă sau în același salon cu pacienții romi. De la primul moment în care ai pășit în spital, de la ghișeul acela unde ești luat în evidență, până în salon, tu, ca etnii romi, treci prin tot felul de filtre care te discriminează.
Am găsit într-un studiu faptul că în topul pacienților care sunt cel mai des afectați de situațiile de discriminare s-ar afla și pacienții cu HIV și persoanele cu dizabilitate. În cazul lor, care ar fi situația?
În cazul pacienților cu HIV, cred că lucrurile sunt puțin diferite. De ce? Într-adevăr, este vorba de discriminare, fără niciun dubiu asupra acestui fapt. Doar că discriminarea în cazul acesta are o sorginte medicală, nu e o chestiune de ordin social. De ce? La începuturi, adică în anii 90, toată lumea medicală era isterizată de faptul că
s-ar putea contamina.
S-ar putea contamina fie prin intermediul unei seringi, fie prin intermediul unui material nesteril. Și atunci asta cumva a creat un mecanism de autoprotecție pentru medici, pentru asistente și pentru brancardieri, pentru toată lumea.
Și pentru ceilalți pacienți care ar fi fost, să zicem, în contact cu astfel de bolnavi.
Da, imaginați-vă că la un moment dat în presa din România părea o știre care spunea că un medic stomatolog s-a infectat cu HIV din cauza unei seringi care i-a căzut în picior. A căzut din mână și s-a înfipt în picior. O astfel de știre creează o
panică, de-a dreptul.
Panică, da, exact. Și atunci, în cazul pacienților, discriminarea este de acest tip.
Legat de acest lucru, am citit un caz, este celebru în presa din România, s-a scris foarte mult despre asta, fata cu HIV să intre în cabinet, așa se numește studiul acesta, sau de la această situație s-a făcut un adevărat studiu. O tânără infestată cu HIV aștepta pe holul policlinicii să intre la medicul de familie, a fost anunțată asistenta, i-a căutat fișa și în timp ce pe ceilalți pacienți îi striga pe nume, pe ea a strigat-o cu acest apelativ, fata cu HIV să intre. Vă dați seama ce s-a întâmplat în cazul celorlalți pacienți care erau acolo și așteptau rândul.
În cazul acesta, modul de comunicare este cel care arată, de fapt, discriminarea. Și aș atinge un subiect foarte sensibil, și anume comunicarea medic-pacient. Din păcate, nu există la ora actuală niciun curs, niciun workshop, niciun training pentru medici care să învețe cum să comunice cu toate tipurile sau cât mai multe tipuri de pacienți cu care se întâlnesc ei. Cu alte cuvinte, medicii nu învață cum ar trebui să se comporte cu un pacient care este în stare de ebrietate, da, care este intoxicat cu alcool. Nu sunt învățați cum să se comporte cu o persoană care face parte dintr-o categorie de risc. Ca tare, e explicabilă această modalitate de a indica boala pentru a-l separa pe pacient de ceilalți. Cumva îi anunță și pe ceilalți că pacientul respectiv trebuie
ori lăsat în față, ori pus într-un colț, că depinde de situație.
Discriminări de genul acesta n-am văzut, n-am auzit să existe chiar așa. Sunt sigur că există, dar eu personal n-am văzut.
În cazul în care suntem în categoria pacienților și ajungem să ne simțim discriminați, nu suntem în postura în care să ne cerem prea multe drepturi atunci când suntem în cabinetul unui medic, suntem practic la mâna lui și suntem foarte vulnerabili. Totuși, ce putem face?
De îndată ce am ieșit din cabinet, trebuie să mergem la Consiliul de Etică, trebuie să depunem o plângere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, inclusiv la Colegiul Medicilor. Nu trebuie lăsate așa trecute cu vederea și lăsate fără niciun fel de acțiune. În timp ce mă întrebați, mi-am amintit de o situație în care o discriminare a fost de aceeași natură. Pacientul nu era numit pacientul după nume, ci medicul se adresa asistentei, cheamă și pe pocăiția. E cam același lucru. E că cheamă-i pe aia care sunt aparte de restul pacienților. Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să fim puțin mai atenți. Medicii trebuie să fie puțin mai atenți la modul cum se adresează. Tu, ca pacient, nu poți să stai să-i ții lecții medicului și nici nu cred că este indicat. Dar ce trebuie să faci cu siguranță este să depui o sesizare la Colegiul Medicilor.
Sunt urmările atunci când astfel de lucruri se întâmplă repetat? Care sunt efectele asupra pacientului, asupra individului până la urmă? Că vorbim de efectele nu asupra bolnavului, ci asupra omului în sine.
Nu sunt psiholog, dar îmi imaginez că așa stau lucrurile. Oricât de multă psihologie aș ști, cred că toate lucrurile sunt în zona asta. În primul rând, o reacție de respingere a actului medical. Neapărat a medicului, ci a actului medical. Pacientul
își pierde încrederea,
practic. Pierde încrederea și are viziunea aceasta că mai degrabă renunț la tratament, pentru că oricum medicul m-a tratat urât, și nu să respecte prescripția terapeutică. Asta cred că e primul plan. Cel al doilea plan este cel mai profund, care lasă urmări. Cu alte cuvinte, discriminarea acestea duc la izolarea pacientului în cazul comunității din care face parte, duc la un self-esteem, la o
stimă
de sine foarte scăzută.
Iar în cazul în care discriminarea are de a face direct cu boala, cu diagnosticul în sine, se ajunge la situația în care omul își ascunde diagnosticul, tocmai pentru a nu fi, că vorbeam, dădeam exemplu cu fata cu HIV, dacă te duci să ceri trimitere, nu știu, pentru un cardiolog, nu trebuie să-i spui medicului de familie, de exemplu, că ai această problemă, că suferi de această boală, și atunci poți ascunde.
Da, cred că mai puțin în ultimul timp vedem această ascundere. Într-adevăr, ea poate să existe, dar cred că în ultimul timp oamenii au conștientizat că HIV, SIDA nu e o chestiune simplă și că informarea celui cu care tu interacționezi e de bun augur.
Și aici ține de etica pacientului, să-i spună medicului până la urmă toate afecțiunile pe care le are atunci când intră în cabinetul
medicului,
său.
Medicului de familie trebuie să-i spui, pentru că atunci când îți prescrie ceva, medicamentele tale pe care le iei pentru HIV-SIDA pot interacționa cu alte medicamente pentru...
Și asta e valabil la orice altă specialitate. Atunci când intri în cabinetul unui medic, să-i spui în tot istoricul tău medical corect și onest.
Anamneza trebuie să,
pentru că
se refere și la asta.
Medicii te întreabă ce alte boli mai e sau suferiți de vreo boală cronică. În momentul în care refuzi să spui sau omiți să spui o anumită afecțiune, lucrul acela poate să fie în defavoarea actului medical până la urmă.
Și
a stării de sănătate.
Da. Mă gândesc că pacienții doresc să aibă parte de un tratament cât mai bun și cu rezultatele cele mai bune. Ca tare trebuie să spui și de dori să spui că ai o astfel de afecțiune. Acum, pot exista în situații. Discriminarea e extrem de pervazivă și are efecte nu doar asupra pacienților. Cred că ar trebui să ne gândim și la aparținători. La modul în care aparținătorii ajung să dobândească un stres suplimentar, pentru că au o relație de rudenie sau de altfel cu pacientul respectiv, că sunt într-un context unde poate un coleg de la serviciu a văzut, a auzit și atunci actul de discriminare se mută de pe pacient pe aparținător. Sunt multe astfel de implicații și toate ar trebui avute în vedere. De-aia discriminarea trebuie combătută cu cele mai active mijloace. Și ar trebui, cred că în multe spitale să vedem afișe cu spune nu discriminării.
De orice fel.
Da, de orice fel. Da, așa ca un slogan.
Da, e o idee de campanie, poate vă gândiți cum să o puneți și în practică prin acțiunile pe care le aveți.
Au mai fost campanii, dar nu mi-aparține, era din altă parte. Cred că cei de la Romanii Cris au avut campanii în genul acesta.
Vorbim despre tratament, ajungem la punctul culminant al discuției noastre, despre asta ne-am și propus să discutăm mai mult pe parcursul emisiunii, vorbim despre prescripția de medicamente. Foarte multe chestiuni ce țin de etică putem dezbate de aici, dar care ar fi, să zicem așa, zona cea mai sensibilă?
Toate sunt sensibile, însă eu aș vrea să scot în evidență în mod special o zonă care e inconfortabilă pentru medici. Și anume aceea asupra prescrierii. Cu alte cuvinte, în unele situații, medicii prescriu la cerere, fie că vorbim de antibiotice, fie că vorbim de alte medicamente.
La cererea pacienților.
La cererea pacienților, la cererea aparținătorilor. Am mai dat un exemplu, și medicilor nu le-a convenit acest exemplu, cu un studiu din Statele Unite făcut de cei de la CDC. CDC este o organizație, o instituție de interes public, independentă, care se ocupă cu controlul bolilor în Statele Unite și ei s-au uitat la prescrierea de medicație pentru ADHD. Au observat că există foarte mulți factori care au influențat pozitiv prescrierea, însă unul a ieșit în evidență și anume faptul că părinții au fost cei care au solicitat
anumite medicamente.
Au solicitat medicație. Tratamentul poate fi nu
și
doar
de alt fel.
Exact, nu doar medicație.
Dar asta pentru că există în mentalitatea oamenilor și poate la noi la români mai mult ca la alții, asta vine și pe fondul unei lipse de educație, faptul că dacă ai plecat din cabinetul unui medic și nu ai primit o rețetă cu niște medicamente, înseamnă că n-ai nicio șansă să te faci bine.
Exact. Aș face o distinție. În Statele Unite, vis-a-vis de ADHD, în Statele Unite, numărul copiilor până în 16 ani care sunt pe medicație foarte mare, a crescut foarte mult. La noi, mentalitatea aceasta că trebuie să iei medicamente ca să te faci bine, pilule, s-ar putea să fie cea care să determine prescripția mai mult decât alți factori. Însă, prescripția e un act medical. Prescripția n-ar trebui să fie influențat de ceea ce își dorește pacientul sau aparținătorul.
Vă întrerup puțin pentru că chiar avem o imagine, este un slide dintr-o prezentare pe care aș susținut-o, în care ni se vorbește despre prescripția de medicamente ca act medical care comportă o serie întreagă de dimensiuni și nu știu cât de mult pot vedea telespectatorii noștri, dar poate ne explicați puțin ce e cu aceste 7 dimensiuni, dimensiunea profesională, medicală, administrativă, juridică, de sănătate publică, etică și socială.
Actul prescrie, îmi spuneam că e un act medical. El are tot felul de fațete care răspund unor norme, răspund unor constrângeri de tot felul. De exemplu, în cazul dimensiunii medicale, există protocoale, există ghiduri după care acest act medical trebuie să se petreacă. Nu se dă direct doar pentru că Gheorghiță mi-a cerut mie un medicament. Medicul trebuie să respecte acele protocoale, mai ales când e vorba de o boală cronică. Sau trebuie să țină seama de expertiza și experiența lui ca să prescrie și de contextul, evident, contextul medical al pacientului, ca să-i prescrie ceva pentru durerile de cap pe care le are. În cazul administrativ, nu poți să prescrii totdeauna așa cum ți-ai dorit. Există, dacă e vorba de un pacient, un pensionar care vine și cere și trebuie să-i rambursezi,
există un sistem
de decontare, în cazul ăla trebuie să vezi ce poți deconta.
De lucrurile acestea țin mai degrabă sau ar trebui să țină cont mai degrabă medici. Acestea sunt niște presiuni care vin pe medic.
Exact.
Dar în cazul pacientului...
Pacienții nu trebuie să le știe pe toate, dar medicii trebuie să le știe. Trebuie să înțeleagă că acel act medical nu e doar unul care ține de experiența lor medicală. Pacientul trebuie să înțeleagă, de exemplu, că în unele cazuri problema lor nu e doar o problemă personală. E o problemă și de sănătate publică. De exemplu, în cazul vaccinării. În cazul în care tu decizi să nu-ți vaccinezi copilul, tu contribui în mod direct la scăderea pragului de vaccinare, ceea ce înseamnă că protecția la nivelul comunității este mai scăzută. În cazul aspectelor care țin de etică, aici o să revin, dar spun momentan acest lucru. Dacă mergi la medicul de familie și medicul îți spune, știi, am primit un stoc de 50 de vaccinuri antigripale pentru acest sezon. Și tu ai 30 de ani, nu ești într-o grupă de risc, eu nu pot să ți-l
dau ție,
pentru că trebuie să-l dau întâi minorilor,
vârstnicilor
și celor din grupurile vulnerabile. Tu trebuie să înțelegi acest lucru. Acum că aceste grupuri vulnerabile nu sunt întotdeauna cele mai
sau
expuse sau sunt întotdeauna respectate, asta e o altă chestiune. Dar tu ca pacient trebuie să înțelegi că există niște rațiuni de ordin medical care influențează niște decizii de ordin etic ale medicului.
Dar de ce ar veni pacientul sau care este rațiunea ce stă în spatele acestei decizii a pacientului care atunci când medicul îi începe să-i prescrie anumite medicamente îi spune mai puneți-mi și din astea sau scrieți-mi și din astea pentru că se întâmplă lucrul acesta și despre asta ați amintit mai devreme. Ce stă în spatele acestei atitudini a pacientului?
Poate să stea empiric experiența lui. Da.
I-a făcut bine.
I-a făcut bine. Dar poate că atunci a fost altceva și, nu știu, paracetamolul și aspirina nu sunt
panaceu
pentru orice. S-ar putea ca aspirina aceea să interacționeze cu elementul activ dintr-un alt medicament.
Deci ar trebui mai multă încredere în actul medical și atunci când există suspiciune eventual să consulți o a doua părere sau cum am putea rezolva?
Trebuie să ne luăm puțin pe rând. Odată experiența pacientului, pe de altă parte, înmulțindu-se numărul de surse în care pacient poate afla ce condiție medicală are, apare și acest fenomen al proprii înșelări. Tu crezi că știi ce
boală ai.
Ce boală ai.
Și
că
ce
tratamentul pe care l-ai văzut pe internet e cel. Nu. Tu nu ești medic, chiar dacă ai recunoscut niște elemente care țin de simptomul unei boli sau mai. Da, poate că da, dar nu e suficient. Și atunci trebuie să înțelegi că medicul ăla îți prescrie în baza expertizei pe care a dobândit-o. Mai este încă o chestiune. Radioșanță sau gura
târgului.
Gura târgului. Da, vorbești cu cineva și persoana respectivă spunându-ți de mai multe ori despre, începi să crezi. Chiar începi să crezi că ai acea boală. Exemplul cu ciocurile în călcâie. Da, mă doare călcâiul. Am ciocuri în călcâie. Și începi să te duci. Medicul zice, bine mă, dacă tu vrei, hai că-ți dau și asta. Ceea ce e incorrect.
Este incorrect și din partea pacientului, dar este incorrect și din partea medicului, că ajunge să cedeze presiunilor pacientului său.
Din partea medicului, cred că undeva s-ar putea să capete și o notă de ilegalitate. Mai sunt alte elemente.
Vă întrebam ce stă în spatele, până la urmă, acestei presiuni pe care de multe ori pacientul o pune în cadrul prescripției de medicamente.
Nu există nimic ascuns, ci doar asta, dorința pacientului de a se face bine, dar așa cum știe el.
Cum știe el.
A mai testat el. Și ca tare sfârșește prin a-i cere cu insistență medicului și medicul nu mai poate să scape de el până când nu-i prescrie.
Vorbesc la un moment dat despre faptul că prescripția de medicamente are și anumite obligații morale și chiar aș vrea să luăm pe rând ceea ce ați prezentat dumneavoastră în cadrul evenimentelor la care participați. Vorbiți despre consimțământ, despre nediscriminare, despre claritate în prescriere. Ce-i cu toate acestea? Și care ar fi până la urmă...
Există niște datorii profesionale, niște obligații profesionale care au un fond profund moral. Profund
avem și niște imagini pentru asta, chiar îi rog pe colegi să ne ajute și cu imaginile.
Și am încercat să le arăt medicilor că atunci când prescriu un medicament, un tratament, trebuie să aibă foarte clar în minte aceste lucruri, pentru că ele de fapt influențează aderența pacientului la tratament. În primul rând, când vine vorba de consimțământ, consimțământul e o datorie legală, deja cumva pare că e și din sfera etică, dar nu este deși acolo. În cazul consimțământului, nu e important doar faptul că am semnat o hârtie, ci important, de fapt, este tot procesul.
Aici vorbim despre consimțământ din partea pacientului.
Pacientului, medicul îi cere consimțământul pentru investigații medicale, dar și pentru alte chestiuni care țin de actul medical în sine.
Vorbim despre tratament și aici se cere consimțământ?
La tratament există o formă de consimțământ, dar nu formalizată. Consimțământul de care spuneam mai devreme este cel pentru investigații medicale. Dar ceea ce e important este calitatea comunicării în cazul consimțământului. Cum îl informez pe pacient, cum îi prezint datele unui rezultat medical. Pentru că e foarte ușor să îmi încadrez informația astfel încât pacientul să creadă ceea ce vreau eu să creadă. Eu ca medic pot face acest lucru. Și am mai dat exemplu acesta cu modul în care prezint rezultatul pentru o investigație care se referă la o tumoare. Pot să spun că are 70% șansă să fie cancer și atunci l-am speriat. Pot să-i spun că 75% și atunci lucrurile încep să capete un echilibru. Depinde foarte mult cum pun problema. O altă chestiune foarte importantă legată de consimțământ este cea a celui care consimte. În cazul unui copil, consimțământul se presupune că este viciat, pentru că un copil nu poate consimți. Și atunci aparținătorul este cel care consimte. Dar întrebarea este, ce să facem dacă acel copil nu vrea să urmeze tratamentul? Și părinții insistă. Noi nu avem o discuție în România din punct de vedere etic. Ce facem în astfel de situații? Gândiți-vă la un copil care este într-o fază terminală a bolii, deci e un pacient cu boală...
Cu risc crescut.
Nu, o boală cronică gravă care l-a împins la extremă, mai are puțin de trăit și nu vrea să trăiască pe medicație. Vrea să fie pe picioarele lui și câte zile o mai avea să trăiască în aer liber, nu pe un pat de spital. Ce faci? Tu ca părinte spui, nu, vreau medicație.
Dar problema aceasta poți să o ai și dacă este vorba de un adult. Ce faci ca aparținător într-o astfel de situație?
În cazul în care pacientul este adult, el însuși trebuie să consimtă. Aparținătorii nu prea au ce să spună. Însă în cazul copilului, problema e într-adevăr reală. Și lucrurile ar trebui cumva discutate între specialiști, medici, eticieni, reprezentanții unor asociații de pacienți și așa mai departe. Pentru că nu e ușor să vină cineva să spună da, așa ar trebui să stea lucrurile. Trebuie să existe un consens social. O altă obligație de ordin etic pentru pacienți este cea a nediscriminării. Accesul la tratament nu trebuie să fie restricționat pe criterii discriminatorii, ci strict pe criterii medicale care țin de condiția pacientului. Eu acum o să spun ceva, nu o să placă foarte multor oameni. Când cineva este băgat în față pentru un transplant, pe motive că, nu știu, este cel mai iubit actor din România, pentru că a ridicat o biserică sau pentru că nu știu ce a făcut. În cazul acela vorbim de o discriminare și astfel de situații n-ar trebui să existe. De-aia avem nevoie de registre de pacienți, avem nevoie de criterii foarte clare pentru transplant, pentru anumite tratamente în care au un număr redus de pacienți și multe alte situații.
Haideți să trecem puțin mai repede peste ce înseamnă aceste obligații morale în cazul prescripției, pentru că timpul trece. Doar să le amintim.
Primordialitatea binelui ține mai degrabă de scopul pentru care eu prescriu. Nu trebuie să prescriu astfel încât să-l ajut pe pacient, nu să-i fac mai mult rău. Evident că orice medic pentru asta prescrie medicamentele. Dar depinde foarte mult și de conținerea pacientului și de implicațiile pe care un medicament îl are pentru un pacient. Dacă la nivel social o procedură chimioterapie duce la efecte, trebuie să ne gândim să acordăm și o asistență psihologică. Sunt mai multe chestiuni care implică și ultimul, claritatea în prescriere. Vă spuneam de acea comunicare. Medicul trebuie să fie foarte clar și există recomandările de la Organizația Mondială pentru Sănătate și din zona legislativă la noi, câteva elemente care spun că această comunicare trebuie să fie extrem de clară și în termeni care nu împiedică înțelegerea de către pacient a tratamentului.
Asta înseamnă că pacientul, atunci când nu înțelege ce îi spune medicul, poate întreba și cere lămuriri suplimentare până când a înțeles exact ce presupune actul medical.
Da, evident că această libertate trebuie să existe. Din păcate, nu există. De foarte multe ori, pacienții se simt crispați în fața medicului și nu întreabă. Noi avem o problemă în România, poate, cu faptul că medicii scriu foarte urât. Fiind nevoie să scriu foarte repede, scriu foarte urât pe
rețetă.
Așa de format scrisul foarte tare. Vă dau un exemplu din experiența mea personală. Am avut o rețetă și nu înțelegeam ce era pe. Trebuie să mi se explice ce este pe acea rețetă, nu trebuie doar să mi se mâneze acea rețetă. Această informare trebuie să fie foarte bine făcută în funcție de profilul pacientului.
Și de nivelul său de înțelegere.
Nivelul său de înțelegere, profilul care l-ar. Pentru că dacă ai un medic care e la tine în cabinet și prescrie ceva, e una, dar dacă ai un pensionar cu 4 clase, deja lucrurile se duc în altă zonă. Și trebuie să vorbești altfel decât ai face-o cu un medic.
Suntem în ultima parte a emisiunii și mai este un aspect pe care l-ați amintit mai devreme și chiar aș vrea să punctăm puțin, pentru că ține tot de etica în actul medical, despre convingerile moral-religioase ale medicilor și ale pacienților. Aș vrea să vorbim acum în ce măsură pot acestea influența actul medical.
Din păcate, în România nu avem un studiu care să ne arate câți medici țin seama de propriile lor convingeri
moral-religioase.
Însă, în ultimul timp, vedem un fenomen foarte straniu, care medici din sistemul public de sănătate invocă o clauză de conștiință. Cu alte cuvinte, ei refuză să facă avort la cerere, susținând că religia lor nu le dă voie. O astfel de clauză de conștiință nu există în legislația românească și nici în zona etică. Cu alte cuvinte, autonomia pacientului este cea care are statut special în zona biomedicală.
Dar nu s-ar putea recurge la o altă soluție ca pacientul să-și aleagă un alt medic?
Când ai doi medici de aceeași specialitate în spitalul respectiv și cel mai apropiat spital se află la 100 de kilometri, iar tu ești o tânără de 16 ani sau o tânără de 20 de ani care nu are bani de tren, bani pentru o chirie sau pentru o noapte de cazare la un hotel, în cazul ăla e foarte greu să-ți alegi tu medicul.
Dar vorbim numai despre cazul avorturilor aici, la clauza de conștiință?
Acesta este cazul care suscită acum foarte mult interes. În România există, de partea cealaltă, în cazul pacienților, situații în care, tot din motive moral-religioase, pacienții refuză transfuzia de sânge, refuză transplantul, chiar și prescripția unor medicamente. Mai ales când vor fi medicamentele biologice destul de răspândite, atunci vor fi probleme majore din acest punct de vedere. Și de-aia eticienii împreună cu medicii, spun că se poate, dar trebuie să stea la masă împreună cu reprezentanții asociațiilor de pacienți și împreună cu specialiștii din Ministerul Sănătății și să discute. Pentru că aceste aspecte nu pot fi rezolvate decât prin dialog, prin dezbatere și prin dialog. Nu prin dictatura, paternalismul medicilor și nici printr-o autonomie care să ducă la efecte negative pentru pacient.
Până la urmă, ca un rezumat al discuției noastre de astăzi, putem vorbi despre niște principii clare de etică de care să ținem cont în actul medical, de o parte și de alta, că vorbim de pacienți sau că vorbim de medici?
Există principii care au fost în alte sfere sociale, în alte sfere profesionale statuate ca fiind principii de etică. La noi, ele au fost importate în codul de deontologie de la Colegiul Medicilor și aceste principii sunt legate de autonomia pacientului, de facerea de bine, așa numitul principiu al binefacerii. Avem principii care țin de nediscriminare, erau mai devreme, toate acelea sunt principii luate din codul deontologic al medicilor. Acestea au fost scrise în cod, dar niciodată dezbătute pe plan larg. Și acum eu tot sper la un alt cadru de discuții în care acest acces privilegiat pe care reclamează medicii să fie lăsat deoparte și, într-adevăr, medicii să stea la aceeași masă cu experții în etică și să discute.
Pentru pacient, care ar fi mesajul de final? Ce înseamnă pentru un pacient etica în actul medical ca o concluzie a discuției noastre?
Concluzia pentru pacient e să-și cunoască drepturile. Să-și cunoască drepturile și să-și le urmărească.
Și să le cunoască nu atunci când este bolnav și ajunge
exact
să fie pacient,
exact,
pentru că atunci nu mai are disponibilitatea de a înțelege, până la urmă, care sunt drepturile sale, ci asta să o facă atunci când este sănătos, preventiv.
Exact. Trebuie să informeze tot timpul cu privire la drepturile sale, nu doar în cazul acesta medical, ci în alte contexte. Dar în referindu-le la asta, trebuie să-și cunoască, să se informeze cu privire la drepturile pe care le are, trebuie să se informeze cu privire la modul în care un tratament îl afectează, cerându-i informații medicului, și nu trebuie nicio clipă să se lase împins de la spate sau să cedeze solicitărilor de a da șpagă. Pentru că, până la urmă, este în detrimentul lui.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care le-ați transmis. Sper ca discuția noastră să nu fi fost prea tehnică, ci din tot ceea ce am discutat acum, pe de-o parte medici, dar și pacienți, să fie câștigați. Încă o dată mulțumesc și vă aștept și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul doctor în filozofie Cristian Ducu, de asemenea expert în etică și președinte al Asociației Europene de Etică și Conformitate. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!